parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore ciuin geauscultantoin en la nomo de la tuta redaccia teamo bonvenigas Milada Švedo, Barbara Pietrzak kaj Przemek Wierzbowski.
Nia sesdekunua Esperanto programo de Pola Retradio audigas premiere la dexepan de oktobro. Komencas ĝin temoj el la Pola Gazetaro.
Ni ne forgesas pri sciencaj informoj. Conforme alla antau annonso, ni presentas la canton de junai francai esperantistoi Shafaro. Kai fine ni rencontigios cun nia antau microfona gasto rencontita de Barbara dum la esperanto aranjoi last septembre en Poznano.
Hodiau, ni gastigas profesoron John Wells. Kai jen temoi ella pola gazetaro.
Laudziennik Gazeta Prawna en Pollando trovidzas ardezaj rokoj, el kiuj eblus ricevi petrolon. Tio sekvas el la raporto de la Pola Geologia Instituto. La tavoloj de tiuj rokoj estis identigitaj en tri polaj regionoj oriente de la lando. En la orienta Pomerio, lime de la Mazovia kaj Lublina regionoj, kaj en Antaŭkarpatio. Petrolo el la samaj rokoj, kiuj entenas gason, povas esti produktata laŭ la industria skalo. Laŭ ekspertoj, post ĉirkaŭ 10 jaroj, tiu devena petrolo povus kontentigi 1/3 de la polaj bezonoj. Kiel informis Puls Biznesu, polaj firmaoj ne devas zorgi pri eksterlandaj kontraktoj. Dum la plej proksimaj 10 kvin jaroj, Pollando estos unu el la landoj plej rapide grandigantaj komercan interŝanĝon. Tiu prognozo baziĝas sur informoj de la banko Hosoboco, laŭ kiu en 2015 la pola eksterlanda komerco estos je 125% pli alta ol en 2010. La kresko prognozo por la globskala komerco en la sama periodo egalas al 73%. Kvankam la distanco al la monda potenculo en la internacia komerco daŭre restos granda, tamen la partopreno de Pollando en la internaciaj varspezoj kreskos signife, de 1-1,4%. En la dauro de la lastaj 2 jardekoj, la konsumado de pano en Pollando malkreskis je pli ol 40% kaj daŭre malkreskos. Informas pri tio Rzeczpospolita, reference al la plej nova raporto de la Instituto pri Agrikulturo kaj Nutraĵa Mastrumado. En la nuna jaro, kalkulante je 1 persono, temus pri circa 54 kilogramoj, kaj tio estos je preskaŭ 43 kilogramoj malpli ol en la 1993. Dume mankas unu signifa respondo, kio kaŭzas la krizon en la pola panbakista sektoro. Laŭ iuj ekspertoj, temas pri tro altaj prezoj. Altaj prezoj tutcerte influas alian fenomenon, pri kiu okupiĝas la sama Rzeczpospolita. Nome, 1/3 de poloj prokrastas aŭ rezignas pri vizito ĉe kuracisto. Tio estas la plej alta indico inter ekzamenitaj eŭropaj landoj. Rzeczpospolita referencis al la plej nova esploro Health Barometer, efektivigita laŭ la Komisio de Europe Assistance kaj la franca instituto Cercle Santé Société. Simila situacio kiel en Pollando regas en Francio. Samtempe nur 6% da Ĉeĥoj kaj Britoj kaj ankoraŭ malpli, ĉar nur 5% da Svedoj kaj Hispanoj entreprenas similajn ŝparojn. Bedaŭrinde la nombro de poloj, kiuj pro financaj kialoj rezignas pri kuracista vizito, rapide kreskas. Ankoraŭ en 2009 temis pri 13%, nun jam pri 36%. Plej multaj personoj, 18%, rezignas pri vizitoj ĉe okulisto aŭ dentisto. Preskaŭ sam tiom da poloj rezignas pri aĉeto de rekomenditaj medikamentoj. Fine ni enrigardu la senpagan metro, informanta, ke Katowice estas la unusola pola urbo, kiu deziris partopreni en la prestigia unia konkurso por fariĝi verda ĉefurbo de Eŭropo 2014. En 2010 tiun titolon ricevis Stockholmo pro en veturo pagoi en la urbon dank al kio malgrandigis la strat trafiko dum busoj kaj taksioj kiel fuelon uzas biogason. Nun jare tiun titolon ricevis Hamburgo, en kiu la iama urbo Rubujo estis transformita en la monton de energio kun elektroturbinoj kaj sunpaneloj. Venontjare, kiel la verda ĉefurbo de Europo, estos deklarita la hispana Vitoria Gastes, en kiu ĉiuj civitanoj havas parkon en la plej longa distanco de 300 metroj. En la 2013 la titolon ricevos la franca Nantes, kiel la unua franca urbo, kiu revenigis la elektrajn tramojn. Ankoraŭ ne estas sciate, kiun argumenton uzas Katowice. Ĉiukaze, kiam ĝi klopodis fariĝi Eŭropa ĉefurbo de kulturo 2016, ĝia devizo estis Katowice, la urbo de ĝardenoj. Tio ligiĝis kun la intenco vivigi la postindustriajn konstruaĵojn en objektojn de la publika utilo kun konservo de la ĉirkaŭanta ilin plantaro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Dekcep plej bonaj polaj teknologioj pri la protekto de la natura medio estos vaste popularigitaj en la mondo. La firmaoj, kiuj ilin kreis, gajnis la nunjaran eldonon de la konkurso Green Evo. La elektitaj teknologioj helpas malgrandigi negativan influon je la medio de la homa aktivado. Temas inter alie pri renovigeblaj energifontoj, mastrumado per forfalaĵoj, energetika efikeco, akva forfalaĵa mastrumado, aerprotekto kaj konservo de biodiverseco. Pasintjare estis elektitaj 13 laureatoj, kies teknologioj estas prezentataj dum eksterlandaj foiroj kaj ekspozicioj kaj pere de la reto de la polaj ambasadoj kaj komercaj reprezentantoj. Tiuj ĉi projektoj estos prezentataj dum la ekonomiaj misioj en la Unuiĝintaj Emirlandoj, Armenio, Alĝerio, Azerbajĝano kaj Moldavio. Ili jam estis prezentitaj en Hinda Unio, Ukrainio, Rusio, Vjetnamio kaj Kazaĥio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kiel mi informis en la lasta letterkesto, belle musica surprizis nin Jeanette Martin el Francio, kiu liveris al ni belan tango ritman, sed ankaŭ enhave interesan esperanto kanzonon. Gia texto trafe primokas la homaron, kiu ŝafe akceptas la trudon de unu sola nacia lingvo, kiel la internacia lingva komunikilo. Ne eblas miri, ke la canto placis al Jeanette, sed ni cortuse cae dankeme accettas sian iniciaton presenti la canton publice en niei elsendoi. Nome Jeanette ricevis la consenton de tri francei crantui de la canto Shafaro, che ci audigio a mia programma. Do, ancora dankas pro la son dossiero cai vortoi della canzono. Dankante alla creinto in micro mi informo che la vortoin de Schafaro verkis Lorenzo Tomazzoli, la musicon componis Gilbert Drigo, cai cantas Amélie Promonet. Kiel atentigas ginet, Amélie ne estas vera esperantistino, sed ja, acceptinte canti en Esperanto, si ja montriras vera Esperanto amikino. Povas esti, che baldau do, kun si, multei el ni volos murmureti, accompanne lao la musico de Gilbert Drigo, cai la vortoi de Lorenzo Tomazzoli, la canton che un cantas por ni ciui Amélie Promonet.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Ni tre ĝojas ke denove en Poznano dum la inaŭguro de la jam kvina eldono de la interlingvistikaj studoj ni povas renkontiĝi kun profesoro John Wells kaj tiu ĝojo estas tute aparta por tiuj kiuj komencis la nunjaran trijaran spertiĝon pri interlingvistiko. Sed certe por niei auscultantoi estas interesse scii kion vi povis presenti al tiui iunei homoi kiui venis tien scivole profundigi sien conoin cae scioin.
Noi faris du tagain curson de generala fonetico cae fonetico de Esperanto. Cae ni do studis kiel oni povas classifici consonantoin, kiel oni povas klasifiki vokalojn, kiuj estas la sonoj de Esperanto. Mi faris ankaŭ iom pri la parolmelodio de la lingvo, akcento kaj frazmelodio aŭ intonacio.
Ĉu vi sole lekciis? Ĉu vi havis ankaŭ la kontakton kun la studentoj kiuj venis ĉi tien?
Nu jes, kompreneble, laŭ mi estas treege grave, kiam oni instruas, ne gravas je kiu nivelo, vivigi la ĉeestantojn. Do mi ne simple staras kaj legas prelegon, absolute ne. Mi parolas, prezentas ĝin, aktoras ĝin kaj laŭeble interagas kun la studentoj, kreas por ili ekzercojn, praktikan aferojn kiujn ili povas fari, ekzemple por percepti la diferencon inter voĉaj kaj senvoĉaj sonoj. Estas tute praktikaj metodoj kovri la orelojn, fari bruojn, observi la rezultojn interne de la kapo kaj tiel plu, kaj simile pri aliaj aferoj. Mi devigas la publikon, se vi volas nomi ĝin publiko, mi devigas ĝin partopreni en la sperto de lernado.
Kiaj estis la reagoj ĝuste de tiuj, kiuj komencis la studadon?
No, ili estis tute favoraj. Ni estas bonŝancaj, ke ni havas grandan grupon, preskaŭ 20, el diversaj lingvoj. Kaj la plimulto estas junaj, kiel vi diras, kaj al mi ĉiam estas granda plezuro instrui al junuloj. Fakte tio estas mia profesio en universitato, kutime tio estas 20-jaruloj aŭ 20-kvin-jaruloj, kaj mi tre volonte instruas al ili. Mi provas doni al ili la entuziasmon kaj intereson, kiun mi mem trovas ĝuste en la fonetiko.
Ĉu estis iuj apartaj reagoj? Ĉu estas iuj reprezentantoj, kiuj havas tiom fuŝan akcentadon, ke tio estas nekomprenebla por la aliaj?
Nu, en tiu klaso vere ne. Ni havas ankaŭ kelkajn brazilanojn, kaj ĉar mi ne kutimas instrui portugallingvanojn, tio estis ankaŭ por mi interesa afero, ĝuste kion ili povas kaj ne povas fari. Mi mem havas iom da sperto instrui japanojn, ĉinojn kaj koreojn, sed tion ni ne havis en tiu klaso.
Ne la unuan fojon vi venas, kiel ni menciis komence, al Poznan. Do fakte, kioman fojon?
Mi vere ne plu nombras tion, ĉar memoru, ke mi venas de tempo al tempo al Poznano, ne nur por la interlingvistikaj studoj, ankaŭ por la anglistoj, kaj do mi iom bone jam nun konas Poznan.
Ĉi tie en Poznano ni havis la eblecon ne nur studi, ne nur partopreni tiujn ĉi aferkernajn programerojn, sed ankaŭ vespere iomete kunesti ankaŭ kun reprezentantoj de la altlernejo de la Universitato de Adam Mickiewicz, kiu fakte en Pollando havas la plej evoluintan fakon pri la studo de la fremdaj lingvoj kaj tie la angla havas tute apartan signifon. Vi mem havas iujn kontaktojn kun iuj viaj studentoj, kiuj nun ĉi tie plenumas altrangajn postenojn.
La luna ĉefo de la angla fako, mi ne scias ĉu ĝi estas precize departemento aŭ fakultato, oni diras, ke ĝi fariĝos nome profesorino Katarzyna Dziubalska. Jes, ŝi mem studis sub mi, kiel oni diras, antaŭ 20-30 jaroj, kaj do ekde tiam ni estas bonaj amikoj, kolegoj. Momente ŝi estas for de Poznan, do ĉifoje mi ne vidas ŝin. Sed mi iris al ŝia oficejo por saluti ŝin, kaj ŝi ne estis tie. Estis tre interesa sperto por mi en tiu oficejo, ĉar mi venis sen antaŭa aranĝo, simple frapis je la pordo kaj demandis, ĉu profesoro Dziubalska estas tie. Li diris: ne. Ĉu ŝi revenos hodiaŭ? Ne. Kaj tute akra tono, sen interesiĝo, kaj poste mi anoncis mian nomon kaj transformo de la konduto de la sekretariino tie, kiu tuj komencis riverenci kaj pardonpeti kaj paroli al mi tute afable, ĉar ŝi rekonis mian nomon.
Via nomo en Pollando estas tre fama ankaŭ pro la fakto, ke ni havas ĉi tie kaj uzas vian fonetikan vortaron, kaj ĝi estas tre grava ĉi tie sur la pola merkato inter polaj anglalingvanoj, anglalingvaj studentoj, ĉu ne?
Jes, kaj tio estas grandparte dank' al tiu profesorino, kiu mi menciis, do mi ŝuldas al ŝi.
Eble jes, eble ne. Vi tamen en Pollando estas rekonita eksperto pri la fonetiko de la angla. Nu, nur marĝene, ĉu ili scias, ke vi ankaŭ estas Esperanto-parolanto?
Nu, jes, mi supozas, certe, kar ĝene scias. Kaj se oni aĉetas mian libron kaj legas la biografieton, kiu staras tie kun mia foto, ĉu ne, ĝi mencias miajn aliajn verkojn, inter kiuj estas ja Esperantaj verkoj, do estas evidente.
Ĉu vi planas reveni en la daŭro de la plej proksimaj tri jaroj al Poznano, por quasi iomete vidi kiel evoluas la conoi de viei studentoi.
Do mi ancora ne scias, se oni invitos min, kai se mi estos libera, eble mi venos, sed nenio estas gis nun fixita. Memoru anca che mi farigas tre maljud. Ca tio signifas che mi devas iom redukti la laboron. Ali flanke, char mi estes emeritos, tio signifas che mi ne plu havas la rutinan laboron en universitato, kai do estas iu sense pli libera por fari alian aferoin.
Do, ĉu daŭre vi estas tiom aktiva, se temas pri la partopreno en diverslandaj konferencoj, renkontiĝoj sciencaj. Mi scias, ke tuj post via emeritiĝo vi estis tre aktiva, ĉu daŭre tiun aktivecon vi tenas?
Jes, sed tio vere ne dependas de mi, dependas de la invitoj, kiuj mi ricevis. Nu, ĉi-jare, ekzemple, mi ja decidis propra-iniciate partopreni fonetikan kongreson en Hongkongo, bone ĉar tiu kongreso okazas ĉiun kvaran jaron. Kaj ĝi estas la plej granda kaj plej interesa, kaj do neniu plu pagas por ke mi faru tion bone, sed mi iris mem. Sed ĉar mi estis en proksimeco, miaj kolegoj en Ŝanhajo afable invitis min prelegi tie en universitato, kaj mi faris tion, kaj ili treege bonkore bonvenigis min al Ŝanhajo, kaj oni invitis min al Seulo, se mi decidis malakcepti tiun inviton, ĉar estas tro da aliaj invitoj, sed en novembro mi ja vizitos Japanujon, Koĉi kaj Osaka kaj Kyoto laŭ invito, kaj poste en decembro mi revenos al Pollando nome al Łódź. Mi iom tim che tiam en buc en decembro estos malvarme ca malume ca cie negio, sed bone.
No, malume certe, eble tamen gis la 1 de januaro ne estos tro malvarme, ne estos tro granda frosto, sed per bella negio ni bonvenigos vin de nove in Pollando.
Mi anto gioias pri tio. Cai mia partnero decidis lasta tempe ciam voli accompagni min a tia efero. Li ne estes nun en Poznan, sed li estos cun mi en Japanujo, li estis cun mi en Cinio, cai nun estos en Uci.
Do, bonvenon al vi ambaŭ, kvankam mi scias, ke vi ne kutimas kombini viajn fakajn stadojn en diversaj landoj kun esperantistaj renkontiĝoj.
Ĝenerale ne, sed tio dependas. Fakte, la pasintan fojon por la interlingvistika studo, jes, mi kombinis, ĉar estis du aferoj kun proksimaj datoj, ĉu ne? Do, tio estis tute oportuna afero.
Do, ciucase, ni suflorum, se vi iom exios che professoro Wells estas en via lando nepre invitu lin por conatigi, por amicigi, spertigi, cae exi calcain tre interesain facetoin de la esperanta fonetico, cio estas tre grava por ni ciui, por bone intercomprenisci. Tiel ni venis alla fino de nia lunda Esperanto elsendo. Invitante por la laŭvica, ni adiaŭas vin, atentigante ke ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, programsugestojn kaj suflorojn. Ne laste donacan apogon al nia UEA konto vars-to. Nun venas momento diri al vi ĉiuj. Gis la baldaŭa raŭdo, gis la plej proksima vendredo, gesinjoroj.